Gospodine Komšićula, uporedili ste aferu respiratori sa aferom Agrokomerc. Šta to znači?
Iskreno rečeno, mene to upravo podsjeća na aferu Agrokomerc, jer je jedan očigledno pravosudni slučaj korišten za promjenu političke scene u Bosni i Hercegovini. I tada je jedan pravosudni slučaj Fikrtavića Agrokomerca upotrijebljen tada istina od Beograda da bi se destabilizovala politička scena u Bosni i Hercegovini. Da sam bar djelimično u pravu, ako ništa drugo govori i činjenica, odnosno jedna vrsta slavlja o kojoj smo imali da vidimo u režiji HNS-a i HDZ-a u Mostaru. Zamislite, apsurd da HDZ pozdravlja borbu protiv korupcije, ali eto i to se dešava. Govorim ovo iz razloga što pravosuđe, bar su mene tako učili, da pravosuđe je jedna vrlo delikatna mašina i da je treba držati van političkih tokova. Jer onog trenutka kad se politika upleti u rad pravosuđa, onda obično ta delikatna mašina koja se zove pravosudni sistem počinje da popušta i pada. A sam taj stup vlasti definitivno mora biti van političkih tokova. No međutim, u Bosni i Hercegovini znate kako to hoda. Sve je isprepleteno, nije stvar više samo odnosa pravosuđa i politike, ima tu svega, ima tu medija, ima tu interesa u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Pa nažalost, cijenu toga plaća pravosudni sistem. Govori neko ko je u obrazovanju pravnik, svjestan koliko pravosuđe treba biti van političkog utjecaja i koliko je pogubno dirati i upotrebljavati pravosudne slučajeve, kakvi god da su. I kogod na njima radio za eventualnu promjenu političke scene u jednoj zemlji. A moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, moj utisak da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna i onda sve pada dalje u sjenu.
Akteri nisu u pritvoru, glavnoj tužiteljici se prijeti. Je li zaista bosansko-hercegovačko pravosuđe pod političkim utjecajem, zbog čega nema slučajeva procesuiranja visoke korupcije?
Nije riječ samo o političkom utjecaju. Generalno, sve je isprepleteno. Politika, pravosuđa, policija, mediji, javni sektor, realni sektor, sve je to isprepleteno. I sve, ako ste pažljivi i ako detalje pratite pojedinih afera, vi možete ispratiti tu razne utjecaje. I oni obično idu ka nekim političko-ekonomskim jakim grupama koje nastoje da kroz sve te oblasti života, uključujući pravosuđe, realizuju neke ili političke ili materijalne ciljeve. Najpametnija stvar koju čovjek može da uradi kada se bavi javnim poslom jeste da pusti pravosuđe da odradi svoj posao. Nažalost, kaže, to kod nas nije slučaj. Svi su odmah tu, zavisno od ciljeva, od interesa. Počinju da komentarišu slučajeve, otvore se rasprave, naravno ne možete javnost zabraniti da raspravlja o bilo čemu, ali to definitivno jeste utjecaj na pravosuđe.
U parlamentu federacije upravo nije izglasano nepovjerenje vladi, nije podržan zahtjev za ostavkom čelnika vlade u parlamentu. Zašto, evo, Demokratska fronta nije potpisala tu peticiju za smjenu, već ste imali zaključak da samo premijer, ministrica financija i ministar rada trebaju podnijeti ostavke?
Pa mi smo glasali za smjenu vlade, ali naša je namjera bila i mislimo da su tri osobe koje vode vladu najodgovornije za cijelo to stanje oko nabavke tih respiratora. Evo i da ste izglasali smjenu vlade, šta bi se desilo? Ta vlada ostala. Ona bi ostala u tehničkom mandatu dok je na zamijeni nova vlada. Jedino da se išlo na ostavku tri čelne osobe u vladi, vi ste mogli značajnu promjenu proizvesti. Tad bi se počelo ozbiljno razmišljati o novoj vladi, odnosno odgovornosti cijelog tog tijela. Efikasnije je bilo ići na odgovornost tri čelna čovjeka, koji su znali ili bar bili dužni, kako to zakon kaže, da znaju šta se dešava oko cijele te afere.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i čelnik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić je podnio ostavku. Kazao je kako on ne može biti opozicija u vlasti i na neki način je tako ali stavio i tačku na tu koaliciju sa strankom Demokratske akcije, čiji je dio i Demokratska fronta. Da li Demokratska fronta ostaje i dalje u koaliciji, s obzirom da ste najavili kako nećete nastupati zajednički sa strankom Demokratske akcije na lokalnim izborima?
Mi nismo promijenili svoj stav, nas ovdje interesuju neke druge stvari kada je riječ o tome što vi zovete koalicijom, ali eto zovemo to koalicijom krajnje uvjetno. Dakle, naš interes i ono zbog čega smo ušli ovu priču jeste bio NATO i izborni zakon. I mi ostajemo u toj priči do kraja, bili vlast, bili opozicija, sve jednoj. Činjenica je da mislimo da s aspekta neke pozicije u vlasti možete više tu uraditi jer se tu nešto pita. A to što je gospodin Radončić podnio ostavku i razlog koji on naveo, to su razlozi kojima treba da rasprave on i SDA. Tako da je to po meni jedna vrsta odnosa SDA i SDA u tome što zovemo krajnju uvjetnom koalicijom.
Izbori su pomireni za novembar. HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD imaju zajednički stav kad je u pitanju finansiranje izbora. Hoće li izbori biti održani prema vašem mišljenju, odnosno kako riješiti sada ovo stanje?
Izbori moraju biti održani izuzev ako ne postoji neki opravdani razlog da se to odloži, kao što je bila ova situacija sa pandemijom. Ali evo, kako sad stvari stoji, izgleda to lagano jenjava. I s aspekta demokratske organizacije društva i prilike za građani Bosne i Hercegovine izraze svoju političku volju, mislim da ih je neophodno održati. Da li će HDZ i SNSD to obstruirati, vidjet ćemo, jer pazite, za održavanje izbora morate imati novac. Novac se obezbeđuje u državnom budžetu. Ako one ne budu dozvolili da se usvoji državni budžet, tad stvarno imamo problem. Tad ima tu razni planova. Ima planova da Milorad Dodik, kad kaže Milorad Dodik, naravno mislim cijelu tu strukturu u Republici Srpskoj, održi izbore za svoj groš. Dakle, bez obzira na da li oni se mogu provesti u federaciji ili ne mogu, pa to je tek pogum. Dakle, izbori moraju biti u cijeloj zemlji, moraju biti na način kako je to regulisano ustavom i zakonima, sviđalo nam se, ne sviđalo, sviđalo se nekom cik ili ne sviđalo, to se po meni mora desiti. Ja bih volio da vam mogu dati sad odgovor, odnosno procijeniti šta će se dešavati u odnosima sa SNSD-om i HDZ-om, koji kao hoće izbore, ali ne daju pare za te iste izbore, jer njim se pobogu ne sviđa centralna izborna komisija. Pa ko kaže da se drugima sviđalo bivša, da smo izlazili na izbore. Moramo svi mi u ovoj zemlji se naviknuti da poštujemo nešto što su institucije ove zemlje. Centralna izborna komisija je institucija ove zemlje.
Rekli ste, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine treba da budu održani izbori, a izgleda osim u Mostaru. A pitanje izbora u Mostaru prvo je na listi prioriteta Evropske komisije. Ima li ikakvih naznaka rješenja?
Moram priznati da ne učestvujem u toj vrsti razgovora, ali kako je meni rečeno, na put se dobrom da se dođe do rješenja za održanje izbora u Mostaru. I to bi trebalo biti jasno narednih nekoliko dana, da li je to tačno ili ne, ali evo, meni je tako rečeno da se tu vode neki razgovori i dogovori koji bi trebalo da omoguće održavanje izbora u Mostaru.
Je li nešto naučeno nakon održavanja mise za Blajburg, kako u Bosni i Hercegovini, tako i od strane Katoličke crkve?
Ne znam, ja mislim da se vezano za tu misu žrtvama u Blajburgu stvari su samo izašle. Ono sve što je bilo, tako reći, skriveno ispod tepiha, samo je buknulo napolje. Ja bojim se da i ta cijela priča oko održavanja mise zloupotrijebljena, da se Sarajevo prikaže u jednom crnom svjetlu kao jedna netolerantna sredina. Pokušalo se, kako to se danas moderno kaže, spinovati priča da to ima veze sa katoličkom crkvom, sa katolicima, sa Hrvatima, a zapravo nije bila riječ o tome. Bila je riječ o otporu Sarajeva prema nečemu što je bolna istorija i samog Sarajeva, nečemu što je zapravo fašizam, što je šovinizam, rasizam, što je zlo. To je dobilo neke odjeke i van granica Bosne i Hercegovine. Cijela priča se izvrnula i nije se vodila rasprava na relaciji fašizam-antifašizam, nego se rasprava vodila na relaciji Sarajevo ko biva kontra katoličke crkve, kontra prava katoličke crkve, išlo se čak do nekih stvari koje definitivno nisu nikad svojstvene bile Sarajevi, ne stoje. Ali da budemo mi pošteni, jel? U Sarajevu ta antifašistička priča mora nastaviti da se razvija. Ne možemo stati samo na pokazivanje svog odnosa prema Blajburgu, pazite, i Sarajevo samo sebi mora da da neke odgovore. Naprimjer, Busulađić i Valter ne idu nikako zajedno. Nisu oni isto. Kad se već govorimo o tom ratnom periodu, oni nisu bili na istoj strani. Ne može se biti i Busulađić i Valter isto vremena.
Jeste li razočarani bojkotom Hrvatske demokratske zajednice koji je napustio sjednicu parlamenta kad je usvajanja rezolucija o poštivanju žrtava fašističkog režima?
Pa govori najviše o njima. Jel? Govori o tome što oni misle o tom pitanju. Po meni su oni rekli sve o svojoj ideologiji kad su to uradili. Ne znam zašto je neko iznenađen tim, kao da se to nije znalo. Jel? Koje je tekovine baštini ta politička stranka. I to je ideološki, ako hoćete.
A je li rezolucija bila dovoljan i jedini mogući odgovor?
A šta drugo treba da se radi? Mislim, pa bar možete se izjasniti kao najviše predstavničko tijelo o tome što mislite o određenom istorijskom događaju. Rezolucija sama po sebi ne proizvodi nikakve pravne efekte. Rezolucija je stav kojim jasno stavljate do znanja šta zakonodavni organ misli o nekoj situaciji. Postoje rezolucije, deklaracije koje donose parlamenti po cijelom svijetu i one jasno stavlja i do znanja kakav je stav u određenom istorijskom događaju, o političkom činu i tako dalje i tako.
A čini se da to što govorite sada prilično se može odnositi i na događaje iz nedavne prošlosti poput Srebrenice, recimo u 25.
Naravno, kome treba objašnjavati više šta se desilo u Srebrenici? Mi dan danas vodimo raspravu u Srebrenici, a postoji odluke suda, međunarodnog suda, dakle, šta se tu dešavalo. I dan danas se govori da to nije tačno. A nismo mi utvrđivali te stvari, nego Međunarodni sud. I Međunarodni sud rekao da je tu bio genocid. Ako sad počnemo i te stvari dovoditi u pitanje kao što se dovode u Bosni i Hercegovini, onda se pitate s kakvom pameću imate posla uopšte. Jesu li ti ljudi sutra ponovo spremni da krenu u takve stvari?
Kako vi danas funkcionišete u predsjedništvu?
Bez obzira na jedan period kada je gospodin Dodik pozivajući na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske išao u blokadu, čak i donošenja nekih odluka koje su onako zovno i redovne, koji nemaju nikakav politički efekat, nego je riječ o redovnom poslu predsjedništvu, nakon ove pandemije čini se da smo izašli od prilike iz te situacije. Sad, znate vi kako je to s gospodinom Dodikom. Danas ovako, sutra onako. Danas ANP, sutra nije ANP. Vidjet ćemo. Međutim, trpi posao. Na kraju krajeva trpe ljudi. Ako vi ne idete u ratifikaciju, na primjer, međunarodnih sporazuma i ugovora, pogotovo ovih koji su financijske naravi, trpe ljudi u Republici Srpskoj, kao što trpe ljudi u federaciji, zavisi na koga se, na primjer, odnosi, ko treba da povuče ta sredstva, kako treba da se pravi vodovod, kanalizacija, struja, škole, zdravstvene ustanove. Dakle, ja ne mogu da prihvatim iracionalno ponašanje u politici, a nažalost ima ga puno. Na kraju krajeva nismo mi birali jedni drugi. Politički sistem, ustav ove zemlje, izbori su nas doveli za isti stol. I kad sjedimo za tim stolom i u ovoj instituciji, naša je obaveza, šta god mislili jedni o drugima, da radimo svoj posao.
S obzirom da je izborna godina, očekujete li porast tenzija?
Pa evo, već rastemo. Da, ja mislim da ova tenzija koju sad imamo nije baš toliko vezana za lokalne izbore. Više je po meni vezana za neke strukturalne stvari u Bosni i Hercegovini. A to je šta će biti s ovom zemljom, kakva će ova zemlja biti. Hoće li ova zemlja stvarno biti ono što traži, na primjer, Europa od nas, kroz njih 14 zaključaka, preporuka, mišljenja. Hoće li ova zemlja stvarno biti dio jedne demokratske porodice u okviru i NATO-a i Evropske unije, ili ćemo je nastaviti dalje da cjepkamo, dijelimo i da to verifikujemo na svakim izborima koji dolaze i koji će doći. Dakle, ja ne bi ovu trenutnu situaciju vezao samo za lokalne izbore, jer čini mi se da sve ovo što se dešava na političkoj sceni je daleko dublje od predizborne kampanje. Ja mislim da se ovdje radi o suštinskim procesima u Bosni i Hercegovini koji se tiču njene budućnosti.
Hvala lijepa za ovaj razgovor.
Molim.